12 do mediodía e 37 minutos, como cada xoves. Tempo tamén de turismo, tempo de Galsentur. A outro lado da liña telefónica temos a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Belén, por nos acompañar unha semana máis. En este caso, seguimos pois a percorrer en Galicia eses tesouros que temos por toda a nosa xeografía. Son moitos os que cada semana imos debullando contigo. En esta ocasión, ímonos a chegar a unha igrexa.
Pois sí, imos ir ao Concello de Bande e a Igrexa Santa Comba de Bande. Vamos a seguir a liña que fixemos a semana pasada, que era Celanova e Vilanova dos Infantes, e ímonos quedar pois moi pertiño no Concello de Bande, ao lado de Celanova.
Pois sigan tomando nota de todos eses recursos turísticos, culturais, etnográficos, históricos que temos nesa zona, Vilanova dos Infantes, Celanova e agora xa en Bande, e iso. Tomen nota para unha fin de semana que se acheguen a esas terras para ir coñecendo, non, todos estes segredos.
Pois sí, imos a falar de o tesouro que temos en Santa Comba de Bande, porque é unha igrexa de influencia visigótica, de arte visigodo, é única en Galicia que temos, e incluso podíamos decir única no que é no resto do estado, non? Por que temos aquí en Bande pois unha igrexa de arte visigótica? Pois vamos a falar un poquinho, unhas pinceladas de historia, non? Para saber de cando esta igrexa, porque se di que é unha das igrexas máis antigas cristianas que temos en Galicia. Eso ven porque foi construída no século VI, non? No século VII, perdón. O Imperio Romano, non? A que pertenecía naquel momento Hispania, que éramos unha provincia do Imperio Romano, é dividido no século IV, entón nos pasamos a ser formar parte do Imperio Romano Occidental, pero a partir do século XV empezan a ser invadido, non, por tribus xermánicas do norte de Europa, e entón Hispania, os gobernadores de Hispania piden de axuda os visigodos que estaban establecidos en na Galia, que eran aliados dos romanos, e entón os visigodos veñen a España para combater con estas tribus xermánicas e expulsalas do que era da península. Ao mesmo tempo, no século VII, Mahoma comeza a predicar en Arabia e empezan a extenderse polo norte de África, sí, e polo sur da Europa, e por incluso por Asia, pois os musulmanes extendendo o que é a religión islamista. Por que vamos a decir todo isto? Porque o arte visigótico que ten esta igrexa é único, por tanto, é do século VII, naquel momento en España estaba establecido un reino visigótico ca capital en Toledo. Esta igrexa podemos decir que formaría parte dun antigo mosteiro, hoxendía só conservamos o que é a igrexa, non? Está feita de cruz grega, a planta do que é a igrexa, que é moi rara en Galicia esta forma de construir. De onde ven este tipo de construcción? Pois ven das igrexas típicas ortodoxas gregas, da zona oriental, non, digamos, do Mediterráneo. Que se diferencia das nosas? Pois normalmente a cruz latina, que é a maioría das igrexas en Galicia, o que é a nave da igrexa é moito máis longa do que é o transepto, que é a zona do altar, que é máis curto. Pero, sen embargo, a cruz grega é igual, tanto a nave da igrexa como a cruz, como o transepto, non? A forma da cruz que ten, son todos os brazos son iguais, non? Entón podemos decir que esa igrexa, pois eso, esa cruz grega fai que a mesma distancia da nave, pois haxa na mesma distancia da zona do altar, que se chama transepto, non? Isto fai no único, porque é a única en Galicia que conservamos que teña esta planta, non? De feito, esta igrexa é a típica que se estudia pois no bacharelato. Sempre hai a imaxe típica de Santa Comba de Bande en todos os libros, porque, o que decíamos, só se conserva esta, é unha das primeiras igrexas de Galicia, incluso cristiana.
Pois é toda unha xoia que non sei se algúns estudaron o bacharelato, pero que sen dúbida paga a pena coñecer pola súa singularidade, pola súa conservación, e tamén porque ademais hai xa case un século que está declarada Monumento Nacional dende 1931.
Sí, por todas estas características que estamos a dicir, porque é unha igrexa que é única, non, en Galicia. De feito, por outro lado, temos os restos de San Torcuato dentro da igrexa. Santorcuato parece ser que era un discípulo do apóstol Santiago, pero que viu a península ibérica a predicar o cristianismo. Pero en realidade morre en Guadix, no que é no sur da península. Pero os restos foron trasladados polas invasións musulmanas que facíamos ao principio esa explicación. Esas invasións musulmanas faen que os restos de Santorcuato veñan para Santa Comba de Bande e se sean depositadas nun sartego de mármore branco feito nunha única peza. Que quere dicir isto? Que esa peza grande de mármore foi esculpida e tallada para facer o sartego. É moi raro tamén ter un sartego de mármore en Galicia, construído en mármore, ¿no?
Tería que ser ademais un bloque enorme, claro, para facelo pues dunha sí. única peza.
Pois sí, aparte de eso, que o mármore branco en Galicia casi escasea, non? Entón, digamos que esos restos chegan dende o sur da península polas invasións árabes, e se di que tamén foi unha das motivos de construir esta igrexa en Santa Comba de Bande para refugiar ese resto de Santorcuato. Santorcuato, actualmente, os restos están no mosteiro que falábamos a semana pasada, no de Celanova, aí se guardan os restos de Santorcuato. No que é na igrexa, no que é na cabeceira, na capela maior, hai un arco triunfal de ferradura sostido por dous pares de columnas de mármore e os fustes proceden dun templo romano. E aquí tamén ven un pouco o orixen, non? De por que en este lugar se construe esta igrexa. Pois parece ser que se supón as hipótesis de algún historiador que serían eses fustes serían de un templo romano dedicado a Bandúa, que é un deus galaico-lusitano pre-cristiano, o sea, da época dos castrexos, pero é un deus que da tradición celta en toda Europa, no centro de Europa, está relacionado ca guerra. Entón, nos cuadra bastante que estexa relacionado ca guerra, porque, según as fontes romanas, aparece asociado o deus Marte, que tamén é o da guerra en romano, o deus romano da guerra. E que temos moi pertiño desta igrexa de Santa Comba de Bande? Pois un campamento militar, o Aquis Kerkenis, que está no embalse das Conchas, que cando está o embalse baixo podemoslo ver, que estaba establecido na Vía Nova que unía Braga con Astorga. Entonces, din estes historiadores que este deus Bandúa daría orixen ao topónimo de Bande e os fustes que aparecen na igrexa de Santa Comba de Bande serían do templo romano adicado a este deus. Esta é unha hipótesis que queda aí no aire, pero bueno, ten a súa lógica. E relacionan tamén a devoción a Santorcuato con este deus tamén, porque Santorcuato parece ser que leva como un torque, un cordón no pescozo, e este deus Bandúa tamén está relacionado como cos lazos máxicos de o sea, unha relación aí que fan de deuses, non? E que establecen así os estudiosos dos deuses da época pre-indoeuropea.
Pasa moitas veces, non? Con este tipo de patrimonio arqueolóxico que ás veces non se coñece a ciencia certa a súa orixe. Moitas veces son templos que se construen en riba de restos de outros máis antigos, tamén relacionados, non? Coas, pues, coa mitoloxía ou coas crenzas religiosas de outras épocas e pouco a pouco van evolucionando tamén e integrándose, non? Na historia.
Pois sí, na paisaxe. De que abogado este santo que temos, que bueno, que actualmente non está, que só conservamos o sartego, que actualmente os que son as reliquias están no mosteiro de Celanova, e tamén parece ser que lle enviaron a Guadix unha caña de brazo e un dedo pulgar, cando foi que Guadix volve a ser cristiana, reclaman os restos de Santorcuato e se lle envía a caña do brazo e un dedo pulgar, e o resto foi levado para Mosteiro de Celanova.
Que o reclamaron, pero só lle cederon unha parte, non?
Só unha parte. Pero o sartego que se conserva no que é en Santa Comba parece ser que é abogado para as enfermedades dos ollos, non? Por qué? Porque parece ser que o polvo que se acumula en riba do sartego é recollido, se é aplicado nos ollos, que é milagreiro. sea, eso xa non o sabemos, pero di a tradición que isto é así, ¿no?
Bueno, eu que supoño que o sartego non se moveu porque, vamos, unha peza única feita en mármore desas dimensións dificilmente se podría trasladar, non?
Pois sí, dificilmente podría se trasladar. Tamén existe nunha xanela, nunha das ábsides, feita de mármore tamén, no que é na fachada. O sea, que hai varios elementos de mármore que era moi que é moi raro en Galicia mármore, non? O sea, tivo que ser traído de outro lugar. Despois, o que é a igrexa, apenas existiron modificacións. Sí que, por exemplo, ten un pouco de influencia de o arte prerrománico asturiano debido a unha intervención que se lle fai cando reinaba Alfonso III, e despois sí que hai unhas pinturas murais do século XVI, pero digamos que o que é a igrexa de influencia visigótica está, conservámoslo actualmente tal cual como foi construída, ¿no?, no seu século VII, cando gobernaban os visigodos dende Toledo. E unha das curiosidades é que existen dúas réplicas desta igrexa na provincia de Toledo. O sea, unha sería San Pedro de la Mata e outra sería Santa María de Melque, que están as dúas na provincia de Toledo, e foron construídas tal cual, empregando, se supón, cos mesmos planos. O sea, a primixenia sería a nosa, Santa Comba de Bande, e a partir deste modelo construirían as outras dúas. O que é San Pedro de la Mata é unha reproducción de Bande, pero unha escala 4-3, e Santa María de Melque sería un poquinho máis grande, unha escala 5-3. Actualmente estas dúas, San Pedro de la Mata case non, só quedan en ruínas, só quedan os arcos, algunha parede, pero sí que Santa María de Melque sí que estaría inda en pé, visitable. Entonces, se queremos, pasamos pola provincia de Toledo e queremos ver unha tamén unhas igrexas de arte visigótica moi parecida a nosa de Santa Comba, pois podemos ilas a ver. Para poder acceder á igrexa, temos no que na porta da igrexa ali un teléfono dunha veciña que a abre sen ningún compromiso, ou senón tamén na oficina de turismo de Celanova nos poden dar información da persoa de que abre a igrexa. De acordo, a igrexa normalmente está pechada, simplemente chamamos a veciña e nos la abre para que podamos visitarla.
Me encanta esta xestión que se fai por parte de veciños e veciñas do patrimonio, non? Neste caso, ademais, de patrimonio nacional, non? Quere decir que ten que ser de maneira voluntaria, totalmente desinteresada, non? Que veciños e veciñas amosen, non? Os visitantes este tipo de patrimonio, non? Quer dizer, que non haxa pois unha administración que se encargue cun horario determinado de ter ali alguén que de maneira profesional, non? Como un traballo, se encargue disto.
Pois sí, a verdade, sendo unha xoia como é de arte visigótica única en Galicia, que se supón que é unha das primeiras iglesias que conservamos a movida, o sea, pode ser que hubiera máis, claro, desta época, pero que se conserve tal cual, sen apenas modificacións, sería esta que chega a todos os días. Entón, pois sí, por un lado, estaría ben que a administración pública pois fixera visitas guiadas ou que hubiera un horario con un guía profesional para que pudiera abrila, pero sabemos a importancia que se da a cultura, por desgracia, no noso país. Entón, por un lado, pois que unha veciña de forma desinteresada pois no la abra e podamos visitarla, pois ao final teremos que conformarnos con eso.
É de agradecer, non? Que o fagan.
É de agradecer, porque senón estaría pechada, eso poderíamos vela polo alrededor, vamos, a estrutura de fora, non poderíamos entrar dentro. Por tanto, é de agradecer, non, a voluntariedade de esta señora que no la abra de forma desinteresada. Pero sí, o que decíamos anteriormente, pois sendo unha xoia como é, sendo un ben big, digamos, aparte de principios do século XX, que podería ter outro tipo de xestión un pouco máis profesional.
Pois bueno, dito queda, todas as anécdotas ao redor desta xoia da arquitectura en Galicia e que ademais un referente, non? Para todos. Moitísimas grazas, Belén, por contárnoslo. Estaremos pendentes de visitar Bande, Celanova, Vilanova dos Infantes e coñecer todos estes tesouros.
Sí, para a semana seguinte seguiremos por esta zona porque hai bastantes tesouros escondidos na zona do Xurés.
Pois agardámoste dentro dunha semana. Unha aperta.
Moitas gracias, un saúdo para todas e todos.